перад абліччам свету, пазначанага абыякавасцю, жорсткасцю, эгаізмам і песімізмам, варта задацца пытаннем, ці не пакутуе ён з-за недахопу міласэрнасці, як у сэрцах, так і ў стасунках з Богам і бліжнімі. Звярнуўся Францішак да прадстаўнікоў каталіцкай дабрачыннай асацыяцыі Pro Petri Sede, якіх сёння прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане. Папа заклікаў мужна паглядзець праўдзе ў вочы і імкнуцца выправіць сітуацыю сродкамі, якія прапануе сам Бог, малітвай, постам і міласцінай. Малітва вяртае нас на шлях праўды аб нас саміх і Богу. Пост дазваляе ўвайсці ў сітуацыю многіх людзей, якія пакутаюць ад голаду і робіць нас больш уважлівымі да бліжняга. Міласціна – благаслаўлёная нагода для супрацоўніцтва з Божым провідам на карысць яго дзяцей, патлумачыў святы Отец. Паводле Францішка, міласціна павінна стаць ладам жыцця, трэба быць настойлівымі ў канкрэтнай дапамозе людзям. Ён падзякаваў членам асацыяцыі за каштоўны ўнёсак, які сваёй дзейнасцю робяць у справу падтрымкі патрабуючых, асабліва бедных і тых, хто згубіў усё па прычыне вымушанай міграцыі. На заканчэнне прамовы святы Отец заклікаў прасіць Бога аб навяртанні сэрцаў, каб на зямлі пашыралася міласэрнасць і спыніліся нарэшце канфлікты, крыніца незлічонага зла. Францішак пажадаў, каб пілігрымка, якую здзяйсняюць удзельнікі асацыяцыі Pro Petri Sede, умацавала іх любоў і жаданне штодня вызнаваць сваю веру і сведчыць пра яе ў месцах свайго прабывання. Асацыяцыя Pro Petri Sede дзейнічае на тэрыторыі Бельгіі, Нідэрландаў і Люксембурга. Яна бачыць сваёй галоўнай мэтай падтрымку ініцыятыў і намаганняў святога айца. Па даўняй традыцыі штогадова члены асацыяцыі здзяйсняюць пілігрымку да магілы святога Пятра, а кожныя два гады атрымліваюць аўдыенцыю ў пантыфіка.